Godātie kolēģi, turpināsim saimes sēdi pēc pārtraukuma. Aicinu visus ieņemt savas vietas saimes sēžu zālē. Un kā nākamais mums darba kārtībā ir likumprojekts grozījums pārtikas aprits uzraudzības likumā, tā izskatīšana pirmajā lasījumā. Un Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Valdis Maslovskis.
Cienējos sevis vadītājiem, cienējamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisija pirmajā lasījumā uzskatīja grozījumu uz pārtikas aprites uzraudzības likumā. Būtībā grozījumu ir tāda, ka tajās vietās, kafejnīcās, restorānos, kur ir iespējams ieturēt maltīti, arī klientam ieturot tūlītējo maltītu un pēc klienta patērētāja pieprasījuma tiek nodrošinās, tas tiek nodrošināts ar dzeramo ūdeni no, teiksim, ūdens apgādes sistēmas. Un arī ir nepieciešams izvietot skaidri redzamā vietā informāciju, ka šāds pakalpojums ir pieejams. Komisijā šis jautājums tika diskutēts, ar balsu vairākumu tika atbalstīts. Lūdzu saimu atbalstīt grozījumu uz pārtikas aprites uzraudzības likumā pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debatas. Un pirmajai vārds saimas deputātei Aivai Vīksnei.
Kolēģi, ļoti cienījāmā šodien prezidējs un cienījamie deputāti. Ir jāsaka tā, man liekas, jāpagaida klusums, kamēr Rajava kungs pieks sarunu. Es teikšu tā, apsveicam, būs jauna slēpta nodeva. Vai jūs ziniet, cik šodien uzņēmējiem kopumā ir nodevas? Pēc Finanšu ministrijas apkopotajiem datiem, uz 24. Gada decembra beigā mums ir 830 nodevas, kas ir uzņēmējiem. Un šī nu būs 831. Apsveicami. Man liekas, dažreiz vai mēs dzirdām viens otru, cik reizes valsts prezidents ir teicis, ir pārbirokratizācija. Ļaujam elpot uzņēmējiem. Mēs dzirdām arī, ka mūsu ministru prezidenta teikusi un arī ekonomikas ministrs ir jādara daudz kas, lai mēs samazinātu administratīvos šķēršļus un birokratizāciju uzņēmējiem. Bet re, laikam projekta iesniedzēji to nedzird. Vajadzētu tomēr ieklausīties un sapulces apmeklēt. Bet tagad mazliet par būtību. Es speciāli apzvanīju mazos vidējos reģionos, tai skaitā arī šeit Rīgā, lai noskaidrotu, kas tad nu noticis, kādas vēl nodevas mēs gribēsim, varbūt arī pienu, vēl kaut ko citu. Vispirms, ideja nav jauna. Man šķiet, ka arī noteikti projekta iesniedzēji zin tādu brīvprātīgu iniciatīvu kā U vitamīns, kurā arī pievienojas un kas ir ļoti apsveicam. Bet kādēļ mēs liekam obligācijas jaunas nodevas šobrīd likumā, kur jau uzņēmēji brīvprātīgi to dara. Šajā gadījumā šī obligātā prasība tā, kā teica uzņēmēji, nevar būt, jo tas ir komerc darbības noteikts traucējums. Šajā gadījumā traucējums sabiedriskās ēdināšanas vai pieejams jebkurā sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā ir gan restorānos, gan kafejnīcās, gan ātrās uzkošanas iestādes, kā piemēram McDonald's, kebabnīca, benzīntanki, Narvesen un tā tālāk. Nemaz nerunājot par mazajiem ģimenes uzņēmumiem, Ludzā, Gulbenē, un tā tālāk, citās mazajās arī pilsētās. Par to mēs nedomājam. Mēs domājam tikai par kaut ko citu. Un bez šī visa, otrs, ko piesauktais Francijas piemērs, mēs laikam aizmirstam, ka Francijā ir kalni, ledāji, kur ūdens tiek iegūts jau izsenis un bagāts ar minerālu vielām dabiski. Latvijā pašlaik mums vēl kalnu tādu nav. Bez tam ir jāatgādina, gan ir gan PVD, jābūt analīzēm, gan BIOR, kas veic ūdens analīzes, ir pienākums, par to maksā uzņēmums. Ūdens filtri, par to maksā uzņēmums. Trauku pasniegšana, par to maksā uzņēmums. Trauku aprite, mazgāšanas mašīnas un to līdzekļi, par to maksā uzņēmums. Komunālie izdevumi, par to maksā uzņēmums. Ja ir nepieciešams ūdens attīrīšanas iekārtas ar krāniem, par to maksā uzņēmums. Reģionos uzņēmēji ir veikuši dziļurbumus, lai būtu ūdens. Par to maksā uzņēmums, un tie ir tūkstoši. Kolēģi, par ko mēs šodien runājam? Ja mēs pagājušajā gadā, tai skaitā ekonomiskajās debatēs un tai skaitā budžeta laikā mēs runājām, ka jāsamazina birokrātiskie šķēršļi, tad šodien slūžas vaļā, liksim vēl, būs 830. Pirmā vēl valsts nodeva. Padomājiet, aizdomājieties. Nodokļu maksātāji ir tie, pateicoties, kuriem mēs šeit varam būt un kuri mums maksā algas. Jūs sakiet paldies mazajam biznesam, jebkurā novadā, nevis mēs vēl viņus noslogosim ar jauniem birokrātiskiem šķēršļiem. Es būšu kategoriski pret.
Paldies. Vārds deputātei Lindai Matesonei.
Godātie kolēģi, man nav nekas pret to, ka sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, restorāni un kafēnītes piedāvā bezmaksas dzeramo ūdeni. Un vēl vairāk, lielākā daļa to jau tagad dara uz brīvprātības principu. Es esmu kategoriski pret to, kādā veidā ir ierosināts to darīt. Kolēģi, jūs pagaidām ir brīvais tirgus, un brīvā tirgus vienīgais dzinos ir konkurence. Ja mēs iestrādāsim likumā, kas uzņēmējiem ir jānodrošina bez maksas, mēs nonāksim atkal plānveida ekonomikā, kā tas ir bijis ne visai senā pagātnē, vai tiešām mēs to vēlamies. Pagājušajā nedēļā Tautsaimniecības komisijā progresīvo pārstāvu, kā piemērs minēja Franciju un Spāniju, kur tiek piedāvāts bezmaksas dzeramais ūdens kafēnīcās un restorānos. Bet vai jūs progresīvie zinat, kāds ir PVN šajā nozarē? Francijā un Spānijā, un es atgādināšu, tie ir 10%, nevis 21%, kā tas ir Latvijā. Un pagājušā gada decembrī, kad mēs aicinājām samazināt PVN nodokli uz 20% sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, jūs bijāt pret to. Šobrīd sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi ir ar vislielāko uzkrāto nodokļu parādu kopš pandēmijas laikiem, un jūs progresīvie ar šo priekšlikumu dzenta lielākā nodokļu slogā sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums. Un ZZS, es vēlos atgādināt jums, ka Tautsaimniecības komisijā ekonomikas ministrijas pārstāvi bija pret šo priekšlikumu. Jums ir ekonomikas ministrs. Kolēģi, aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Tas ir negodīgi, netaisni, un tā ir divkosība.
Paldies. Vārds Saeimas deputātei Lindai Liepiņai.
Tas, kā, nu, ko nākamo es gaidu, kad šis Saeimas sasaukums progresīvo frakcijas izskatā varētu, piemēram, nākt ar piedāvājumu rādījusā 200 metri ap Saeimu, nu, kotlets tirgot ne dārgākas par 2 eiro. Un kāpēc nē? Vai ne? Un tad vēl anotācijā ierakstiet. Nē, nu, par saprātīgu samaksu, nu, jā, jo it kā jau nav bezmaksas, nu, jā, nedārga, saprātīga samaksa, Nu, tad, ja vēl ielikt tajā kotletē sīpulis, ir šo tad varētu nedaudz dārgāk vēl tā kā pārdot, nu, pamāciet vēl, kas komersantam ir jādara. Nu, cik tālu jūs iesiet, cik tālu jūs taisties jaukties komersa darbībā, tikai tādēļ, ka kādam iniciatīvas autoram ir pa dārgu vecerīgas ēstuvē dzert ūdeni vai sulu, ko viņam piedāvā. Nu, šāds te regulējums likt likumā iekšā ir bīstami. Otram kādam jūs ir rakstat samērīga samaksa. Kas ir samērīga samaksa? Vienam samērīga samaksa ir 20 centi, citam samērīga samaksa ir 2 eiro. Šai normai tieši nav nekāda jēga, kā tas, ka tas atkal uzliks papildus pienākumu uzņēmējiem. Jābūt arī tajā skaitā informācijai pieejamai ēdienkartē. Jūs zinat, cik maksā, cik izmaksā pārdrukāt visas ēdienkartes pieņēmam vai vai vienalga visus uzskats materiāls, nu, tas ir kārtējais absurds, ar kuru jūs te nodarbojaties. Tā vietā jums būtu jādomā par samērīgām izmaksām, kuras maksā ne tikai uzņēmēji, bet arī katrs iedzīvotājs. Kur ir samērīgas izmaksas par elektroenerģiju, par gāzi, par komunāliem maksājumiem? Vai tas nebūtu tas, ar ko jums jānodarbojas? Ko jūs lienat tur, kur jūs neviens negaida? Cenas regulēsiet. Aicinu neatbalstīt.
Vārds deputātei Mairitai Lūsei.
Dārgie kolēģi, nu necelsim vētro pūdens glāzi, labi? Ēdināšanas sektors, ziniet, bez kā nevar pastāvēt? Bez klientiem. Un es šeit pārstāvu tādu jaunu, progresīvu klientu, kas biežāk vai retāk iet uz kafejnīcēm, kas arī ir ceļojis, ir redzējis, kas notiek citās valstīs. Un ziniet, ko šis cilvēks vēlas? Viņš vēlas nevis maksāt pa lēto, viņš vēlas neradīt liekus atkritumus. Un to ziniet, ko šis cilvēks nevēlas? Viņš nevēlas katru reizi minēt, ko nu man tas viesmīlis teiks. Jā, vai viņš skatīsies ar jocīgu aci, vai viņš piekritīs, vai viņš smīkņās, atteiks, pavīpsnās. Es neesmu no tiem kautrīgākajiem cilvēkiem, bet es tik un tā šajā gadījumā jūtos diezgan neveikli. Nu, tāda laimes spēle mazina apetīti. Pilnībā saprotu tos daudzos cilvēkus, kas man ir teikuši, jā, es labprāt lūgtu krāna ūdeni, es labprāt maksātu, bet man ir kauns, es nezinu, ko man atbildēs. Nostiprinot likumā šādu normu, ka krāna ūdens ir jāsniedz, atkal uzsvēršu, to var darīt par maksu, mēs saprotam uzņēmējus, to var darīt par maksu. Mēs atvieglojam situāciju šiem cilvēkiem. Krāna ūdeni klienti lūdz dažādu iemeslu dēļ, viens no svarīgākajiem pamatojumiem, kā jau es minēju, ir minētā vēlme mazināt atkritumu apjomu un ietekmi uz vidi. Stikla pudeles, kas tiek vestas arī no citām valstīm, rada ievērojamas CO2 emisijas. No plasmasas pudelēm ūdenī nonāk ar iepakojumu esošā mikroplasmasa, un lai arī tās tiek pēc tam pārstrādātas, veselais saprāts un arī Eiropas atkrituma apsaimniekošanas hierarhija saka, atkritumus ir labāk neradīt, nevis tos pārstrādāt. Otrs iemesls, kāpēc šādus grozījumus atbalsta, piemēram, veselības ministrijai ir cukuroto dzērienu patēriņa samazināšana. Redzot, ka kafejnīcā praktiski par tādu cenu mums ir kola, mums ir ūdens, cilvēks var izvēlēties kolu, jo nu neiešu jau maksāt tādu naudu vienkārši ūdeni, par vienkāršu ūdeni. Es dzirdu, ka dzīves ir arī mīts par mūsu slikto krāna ūdeni, atgādināšu nevelti krāna ūdeni, mēs saucam arī par dzeramo ūdeni. Latvijā ūdens, kas tek no krāniem, praktiski vienmēr ir ļoti labas kvalitātes. Cilvēkiem ir personīgā gaume, dažādas garšas nianšu izjūtas, gan arī vienkārši aizspriedumi. Reklāmas kampaņas daļu cilvēku ir ļoti labi pārliecinājušas, ka labais ūdens ir tas, ko mēs veikalos nopērkam pudelēs. Tā ir tāda, es teiktu, pārprasta ideja par progresu. Attīstīta un bagāta sabiedrība ir tā, kura ir infrastruktūra, kas nodrošina labu dzeramo ūdeni no krāna, un mums tāda ir. Par laimi statistika liecina, ka liela daļa Latvijas iedzīvotāju krāna ūdeni patērē. Veselības inspekcijas dati liecina, ka krāna ūdeni dzer pat 77% no Latvijas iedzīvotājiem, un šī praksa mums vienkārši ir jāstiprina. Gan Eiropas Savienības, gan Latvijas līmenī ir norādes uz to, ka dzeramā ūdens pieejamība ir jāveicina. Ir Eiropas Savienības parlamenta un padomes direktīva par dzeramā ūdens kvalitāti, un šajā direktīvā ir minēts, ka, lai popularizētu krāna dzeramā ūdens lietošanu, dalībvalstis var veicināt šādu ūdens nodrošināšanu, nosakot to, ka iekās sniedzamu bez maksas vai par mazu apkalpošanas maksu tieši sabiedriskajā ēdināšanā. Francija, Spānija un Grieķija turisma liela valstis apzinās, cik labi ir klientiem likt justies labi, un viņi šādus regulējumus ir pieņēmuši. Lielbritānija, turklāt viņu valstīs tiek noteikts, ka ūdens ir jāsniedz bez maksas. Lielbritānija ūdens nodrošināšana ir saistīta ar alkoholisko dzērienu patēriņu. Ja kafejnīca vai restorāns piedāvā alkoholiskos dzērienus, viņiem ir jāpiedāvā arī bezmaksas dzeramais ūdens, lai mazinātu alkohola patēriņu. Latvijā mēs ejam šo ļoti vājo, vienkāršo variantu, dodot uzņēmumiem rīcības brīvību, nosakot, ka tas ir jādara tikai tad, ja uzņēmumiem ir piekļuva centralizētajai ūdens apgādes sistēmai, kā mēs jau komisijā runājām. Tā ka mēs ejam ļoti vāju variantu, nosakot, ko šo ūdeni var sniegt par maksu. Vēlreiz aicināšu necelt vētru ūdens glāzē. Paldies!
Paldies! Kolēģi, man aicinājums mazliet pieklusināt sarunas saimes sēžu zālē. Un es domāju, ka jūs pamanījuši arhitektoniski tāds iepuļums aiz prezidī. Es dažreiz labāk dzirdu jūs kā to runātāju. Vārds Viktorija Pleškāne.
Godātie kolēģi, reflektēt uzreiz uz progresīvo teikto, kas tālāk? Man jāuzdot jautājumu, kas tālāk? Tagad mums nav izdevīgi, vai progresīva vēlētē aicina ierosināt likuma projektu, kurš samazinās atkritumu veidošanas, kas tālāk? Tālāk jūs aicināsiet, lai uzņēmē ēdināšanas nozarē būtu klāt pie ēdnīcām kūts, kur stāvētu, nezinu, cūkas, lopi, Nu, lai nebūtu arī logistikas, kurā, teiksim, arī nu, izdala gāzes. Labi tālāk, arī govs, cūkas izdala gāzes. Tad tālāk, kas tad nevajag arī cugaļu, nevajag lopus iest, nu, ēst un piedāvāt cilvēkiem. Labi, varam attīstīt šo ideju tālāk. Kas, kas vēl? Nu, jābūt dārzam, varbūt blakus kafejnīcai, kur audzina tur, kur stādīt kabačus, arī lai samazinātu to gazas izmešu. Kas, kur jūs aiziesiet vēl tālāk to zaļo kursu dēļ? Ko mēs vēl piespiedīsim darīt ēdināšanas nozari? Mikrodaļiņas izdalās no plasmasas pudelēm. Labi, no dzērama ūdens sistēmas neizdalās.
Kolēģi, ieklausīsimies lūdzu.
Neizdalās nekas. Ne, es nesaprotu, jā, kur tā robeža, kur mēs varam to visu apturēt. Nu, ja ir brīvais tirgus, ir brīva ekonomika, ļaujiet cilvēkiem strādāt, to es arī teicu tautsaimniecības komisijā. Par samērīgu cenu iekļaut sāksim ar ūdeni, kas, protams, ir arī ļoti svarīgi, kas tālāk mēs par saprātīgu cenu, teiksim, kā olbaltuma vielas arī ir nepieciešamas cilvēkam, tad ko gaļu piedāvāsim par samērīgo cenu? Zivs, kā agrāk bija, vai tagad ir arī skolā pienu glāzi? Kas tālāk būs ar to? Nav nepieciešams tik sīki regulējumi, no, kas iejaucās tik dziļi ēdināšanas nozarē. Un mūsu valsts nav tādu dienvidu valsts, kur ūdens būtu nepieejams vai vispār zelta vērts. Mēs neesam darā dienvidu joslā, lai to risinātu tagad. Varbūt kaut kad nākotnē ar to sasildīšanu, vai kā jūs sakat, varbūt būs, bet tagad es domāju, tas jārisina iekšā nozares biznesā. Mēs jau nodrošinājam, kā publiskajās vietās, kā valsts vai pašvaldība rūpēs par to, lai būtu pieejams dzērams ūdens jau gan ārā, gan iekštelpas. Un nedomāju, ka tas nav jau solis priekšā un piedāvājums cilvēkiem nodrošināt viņu ar ūdeniem. To mēs parūpējamies, nedomāju, ka to vajag atkārtot vēlreiz. Nevajag pat iejaukties tur, kur cilvēki jau strādā un brīvajā konkurencē cilvēks vai jūsu vēlētais var izvēlēties, kurā kafejnīcā iet un prasīt to bezmaksas pat ūdeni. Un tautsaimniecības komisija nozares pārstāvis to arī un teica, ka ir kafejnīcas, kuri nodrošina ne tikai ar bezmaksas ūdeni, kad cilvēki vēršās, bet arī uzsilda bērniem ēdienus, kad mammiņa prasa. Man liekas, tas ir jau normāli, un mūsu patērētāju vidē, mūsu klienta vidē mēs varam nodot ziņas, kura ir tā labākā kafejnīca, kur ir labāki tie paņēmieni, lai pieaicinātu tos cilvēkus. Tā ir brīva konkurence, tā ir brīva izvēle. Tas ir normāli, bet ne ar likumu sīki tik dziļi iet iekšā biznesā un teikt, kam jābūt ēdienkarte. Kas tālāk ēdienkartē jūs piedāvāsiet? Par brīvu, varbūt atsevišķu ēdienu karti, nezinu, LGBT pie tur cilvēkiem. Kas tālāk, kā jūs regulēsiet tālāk, lai viņi nejūstos aizvainoši, kā mēs šeit dzirdam, ka viņi visur ir aizvainojami, ka viņiem visur ir tā, ka viņus nedzird. Tur tad būs, kas tālāk jūsu ideoloģija ir. Es domāju, nu nedrīkst tik dziļi. Un tādas iniciatīvas, tādi priekšlikumi ir ļoti bīstami biznesam. Es saku, tu jo nevar norobežot, kur tā ir pēdējā tā aplīte, kur mēs aizīsim ar to.
Kolēģi, tad, lūgums, tiešām pieklusiniet savas sarunas. Mums ir speciāli arī šeit dzeltenā zāle, kas ir domāta kuluāru sarunām, ir mazliet par traku.
Tālāk par to saprātīgo cenu. Kas ir saprātīga cena? Kā jūs liksiet nozarei noteikt saprātīgu cenu? Tas ir atkarīgs no minimālas algas, no vidējiem ienākumiem. Kur tā saprātīga cena? Un pēc tam jūs risināsiet to problēmu, kad klienti būs neapmierināti. Jūs risināsiet, ne? Nozare risinās, kad cilvēks pateiks, man tur 2 eiro nav saprātīga cena, bet uzņēmums tad teiks, ne, vidēja alga ir tik, tad saprātīga cena ir tik. Šeit, nu, tik slikti izstrādāt, tik slikts virziens, ka nedrīkst to darīt, nedrīkst iejaukties privātajā biznesā. Lūdzu neatbalstīt. Pati nozare, pati brīva konkurence varēs šo visu nodrošināt un atrisināt. Ir tīpaši, ka tagad jau viņi to dara. Un savā starpā viņi ziņo kā un kā. Tāpēc lūdzu neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Patmalniekam.
Labdien, ļoti cienījamā sēdes vadītāja, kolēģi. Tātad mēs šodien skatām šo likumprojektu, kas paredz piedāvāt iespēju to, kad ir jāpiedāvā ūdens no ūdens apgādes sistēmas tajās vietās, kur ir pieejama ūdens apgādes sistēma. Tātad pirmām kārtām mums jānodala vietas, kas ir, ko jau minēja kolēģi, atsaucās uz reģioniem, kur šī te ēdināšanas vietas nav pieslēgts ūdens apgādes sistēmai, kur ir dziļumbrumu vai cits ūdens apgādes veidi, tad tas neatiektos ar šo tikai, kur ir centralizēta ūdens apgādes sistēma. Un tur, kā mēs uzklausījām no ekspertiem Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijā ir labas kvalitātes dzeramais ūdens no ūdens apgādes sistēmām. Viens no labākajiem ūdeņiem, kāds ir pieejams pasaulē no šādām te ūdens apgādes sistēmām. Un tas ir viena no motivācijām, protams, dot iespēju arī iedzīvotājiem, klientiem piedāvāt šo ūdeni, tad, ja viņi to vēlas. Līdz ar to arī šis priekšlikums no progresīvo frakcijas puses, manuprāt, ir atbalstāms, un es to raugos uz iespēju nevis kā palielināt birokrātiju, kā uzsvēra kolēģi, bet kā iespēju samazināt birokrātiju. Ja tagad ir šīm te ēdināšanas iestādēm jāveic vairākas pārbaudes būt, lai šo te piedāvāt šo dzeramu ūdeni, tad mums komisijā, manuprāt, viens no uzdevumiem būtu darbu strādājot ar šo likumu projektu panākt to, kad ir jāveic mazāk pārbaužu ūdens kvalitātei. Jo tur komisijā jāatzīst zemkopības ministrija par šo sniedz pretrunīgu informāciju. Un tas ir darbs, kas mums stāv priekšā uz otro lasījumu. Tātad aicinu atbalstīt šo te likumprojektu, aicinu atbalstīt to, kad būtu pieejams ēdināšanas vietā šis ūdens, un strādāsim uz to, lai nākamajā lasījumā, kad skatām otrajā un nākamajos lasījumos, mēs no Zemkopības ministrijas saņemam skaidru atbildi par to, ka tiks samazināta birokrātija šīm te ēdināšanas iestādēm, un nebūs jāveic vairākas pārbaudes ūdens kvalitātē, bet pietiksies ar vienu, ko visas ēdināšanas iestādes faktiski veic. Tā kā aicinu atbalstīt likumprojektu un turpināt viņu darbu nākamajos lasījumos. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Mārim Sprindžukam.
Godātie kolēģi, gads 25 atpakaļ profesors augstskolā, kurā es mācījos, man iemācīja vienu lietu. There is no free lunch. Es pārtulkošu, nav bezmaksas brīvpusdienu. Un brīdī, kad kāds saimas deputāts vai pat partija izdomā, ka mūsu ēdinātājiem, restorāniem vai kafejnīcām ir kaut kāds pienākums, pienest ūdeni. Nu, a ko mums vēl varbūt? Riekstiņus, lai pienest šokolādīti? Ir taču valsts, kur mēs esam to visu piedzīvojuši. Ko tikai vēl nevajadzētu pienest? Kolēģi, es teikšu tā, ja mēs tiešām gribam palīdzēt nozarei, kuru mūsu pašu valdība ļoti smagi satraumēja Covid laikā, restorānu biznesi cietis vairāk kā neviena cita nozara. Un es atkārtošos, mēs nepalīdzējām ar PVN samazinājumu. Tieši otrādi, uzņēmēji piedāvāja līgumu, viņi solīja, ka 3 gados budžeta ieņēmumi būs lielāki, ja būs samazināts PVN, jūs koalīcija un progresīvie to neatbalstījāt. Un tā ir totāla liekulība, divkosība, tagad pateikt, pienesiet man vēl ūdeni bez maksas. Kolēģi, parunājiet ar restorāniem, tepat Vecrīgā. Es esmu parunājis, ziniet, ko viņi jums dod bez maksas. Ja kādam vajag aiziet uz tualeti, pat ja viņš nepērk ne kafiju, ne ūdeni, neko, viņi iedod šo tualeti, viņi tāpat palīdz kopējai lietai. Ja mēs Rīgā gribam ūdeni, taisam brīvkrānus. Jūs esat koalīcijā Rīgas domē, bijāt, kur ir jūs brīvkrāni? Kolēģi, tā ir liekulība, un jūs izmantojat ļaunprātīgi savu amatu, uzgrūžot vienai nozarei savas kārības. Nožēlojumi, es neatbalstīšu.
Paldies, vārds Artūram Butānam.
Kolēģi, es vēlreiz pārlasīju anotāciju, un es īsti nesaprotu, kāds ir likumprojekta mērķis, un arī no iesniedzējiem izskan dažādas tās versijas, katram interpretējot pēc savas lapatikas. Pat ja mēs pieņemtu, ka tā ir laba iniciatīva, tad nu, katram likumprojektam mēs norādām tā kā mērķi, ko mēs ar šo ideju vēlamies sasniegt. Jo, jā, tā ir taisnība, daudzās rietumvalstīs šāda praksa ir. Pats esmu redzējis, un gal galā arī Latvijā diezgan daudz kafēnīcās un bāros ūdeni jau šobrīd pasniedz, un tas tā teikt nav nekas jauns. Tāpat gan Latvijā, gan pasaulē ļoti daudz kafēnīcās pasniedz dzeramu ūdeni arī suņiem. Kāpēc tas nav ierakstīts tad likumā? Jā. Jo mēs šādu, nu, man liekas, ja mēs sāksim atrunāt tagad visas, nezinu, mēbeles, visas pakalpojumus, visas situācijas, kurām ir jābūt tad sabiedriskās ēdināšanas vietā. Nu, es atbalstu, ka ir jāvairo un varbūt var noslēgt kaut kādu labus gribus, nezinu, memorandu ar sabiedriskās ēdināšanas nozari, ka viņi apņemās popularizēt šo ideju un veicināt ūdens pieejamību. Bet vienkārši iemest to, ka tas būs visiem un nepasakot, kāds ir mērķis, Grūti to aizstāvēt. Nu, piemēram, ir rietumvalsts, kur tas ir bāros. Piemēram, nu, es saprastu, ja mērķis būtu, teiksim, konkrēti, kā tas ir, teiksim, Austrālijā tieši pret alkoholu patēriņu, tad viņi bāros, mūsu gadījumā tas būtu pēc 10:00 uz bāra letes, tā tad ir pieejams ūdens, lai mazinātu šo te pārmērīgo alkoholu lietošanu. Tas būtu vismaz skaidrs mērķis, ja mēs varētu konkrētāk diskutēt. Šobrīd tāda mērķa īsti nav. Jā, un šeit jau kolēģi labi nozīmē, ka jūs, ja jūs skatāties Eiropas Savienības praksi par to, ka šis ūdens tiek dots, diez vai visur, tur, ka viņš tiek dots, tiek noteikts likumā. Jā. Un vietā bija piezīme arī par to, ka šajās valstīs tad ēdināšanas nozarē ir samazinātais PVN, tātad, nu, ja reiz tās attiecības kaut kas tiek dots, tad kaut kas būtu, nu, tam būtu jābūt dialogam divvirzienu, nevis tikai vienvirzienu, kur mēs turpinam kraut virsū šai nozarei kaut kādas papildus prasības. Tā kā kopumā jau ideja nav slikta vairot tātad ūdens pieejamību, bet, manuprāt, pareizāk, tātad, ja tas ir saistībā ar alkoholu, tad runājam, ka tie ir naktsklubi vai bāri, kas strādā pēc 10:00, bet nevis visas kafejnīcas, ja, un varbūt drīzāk tad strādājam ar pašvaldībām un attiecīgajām ministrijām uzstādām vairāk brīvkrānus pie bērnu laukumiem pilsētās, pilsētvidē, ja, nevis spiežam virsū ēdinātājiem. Jo, nu, tā mēs atkal varam pārformalizēt visu. Mums te Vecrīgā ir krodziņi, kur mums ir bijuši kolēģiem diskusijas, vai zupu var pirkt atsevišķi no pusdienu komplekta, vai viņi pārdod tikai komplektu. Tad varbūt izdodam ministra kabineta noteikums, ka zupu var obligāti jāpārdod atsevišķi, jā? Jā, nevis komplektu. Nu, man liekas, ka nedrīkstam aiziet tādā absurdā. Ja ir labas idejas, tad strādājam citā līmenī un informatīvi, bet nevis šādi, kur nav definēts mērķis. Paldies.
Viss vārds saimnes deputātam Jānim Vitenbergam.
Sveiki, kolēģi! Tad, kad visi darbi izdarīti, visi lielie likumprojekti un svarīgi ir pieņemti, darbiņš ir paveikts, ja, tad parādās šādas inicitīvas, ja, kuras būtībā neko nemaina. Un, progresīvie ik pa brīžiem izšauj ar šādām inicitīvām. Pirms brīža bija viņu viens priekšlikums, ar kuru viņi lepojās par šīm plaukšķinēm, ja, kad tur iekšā nevarēs būt vairāk plasmas daļiņas, bet būs papīri. Ja, tā kā, nu, arī nu, tāds jautājums... kurš varbūt izsauca tādu lielu rezonansu, un ar to komisijā bija diskusijas, bet nu, globāli, nezinu, vai tas kaut ko ļoti, ļoti maina. Un par šo likuma projektu bija interesanta situācija, ka arī kolēģiem devāmies pusdienās, tad mums uzdeva jautājumu šī uzņēmuma īpašniece, vai jūs esat no progresīviem? Es saku, nu nē, neesam no progresīviem. Tad varat nākt, ja, jo viņi par šo inicitīvu ir satraukušies un viņi viņu augstu nevērtē. Ja. Tā kā, tas jau, nu tiešām, tas priekšlikums ir tāds, ja gribēsiet dzert krānu ūdeni, jūs to varēsiet paprasīt un ēdinātājs tad arī par to varēs piemērot zinām samaksu. Ja. Tad mēs runājam par ēdināšanas nozari, par viesmīlības nozari. Viesmīlība, tā ir mīlestība pret viesi, kur uzņēmumam ir pamat mērķis arī par katru viesu parūpēties, lai viņam viss būtu labi, un šādu ūdens piedāvāšanu arī šeit, uz vietas Vecrīgā, ir pietiekami daudz vietās. Ja, tā kā, tas jau notiek, un iekļaut šādu normu likuma projektā, tas būtu kaut kāds atkal jauns birokrātisks šķērslis, ja, kur tad tālāk arī interpretējot, gan jau kaut kādas problēmas radīsies. Un līdzīgi, ja mēs liekam, jā, ūdeni piedāvāt, kuri jau piedāvā, un es neticu, ka kādam no jums progresīvi ir bijusi situācija, ka jūs prasat, mēs gribam dzert krānu ūdeni, un ēdināšanas uzņēmums saka, nē, mēs jums nedosim krānu ūdeni. Nu, nav tādas iespējas. Ja ir tāda situācija, līdzīgi arī šeit nākot uz saimes, paņem līdz savu pudeli, ja viņi var atkārtot uzpildīt, atnāc ar ūdeni no mājas, pēc tam piepildīju šeit uz vietas, ja tā kā, nu, ja ir tik grūti, ka jums kāds nedod, nu, paņemiet līdz pašu savu pudeli un varat tur uz vietas dzert, ja, un tas būtu tāpat kā iekļaut likuma projektā, piemēram, atļaut izmantot labierīcības, ja, kas jau notiek, uzlādēt telefonus, nezinu, sēdēt pie galda, izmantot galdu piedarumus, ja tā kā varam papildināt ar šādu tipu priešlikumiem, ja, un, bet ko tas reāli, ko tas beigās mainīs, ja tā kā šajā situācijā, tad, kad bija jāatbalsta 12% PVN nozarei, tad es būtu gribējis redzēt tādu deksmi no jums, tagad, kad tas viss ir beidzies, nu reāli, nu nevienam jau tas neko nemainīs un nepalīdzēs, vienkārši kaut kāds papildu birokrātisks šķērslis, ja tad, nezinu, kāds varbūt uz otro lasījumu iesniegs priešlikumu, ka svaigu siltu pienu arī turpat uz vietas varbūt nokāst jau ar marlīti jau un pasniegt. Ja, nu, pilnīgi absurdi, ja, tā kā, nu, kur vēl mēs aiziesim. Tā kā, kolēģi, es tiešām aicinu šo priešlikumu un likuma projektu neatbalstīt šeit pirmajā lasījumā. Paldies.
Nākamajā vārds saimes deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godējumie deputāti, priešlikums ir ļoti labs, bet viņu vajadzētu nedaudz papildināt. Un tur, kur es dzīvoju, ja es nosaukšu to vietu, ir jūras velšu restorāns, es nesaukšu nosaukumu, ja teiks, ka tā ir reklāma. Un tur ir tradīcija, ja jūs aiziesiet un kārtīgi paēdīsiet, tad jums atnezīs vienu glāzīti ar uzņēmumu ražotu, liķierīti, ļoti garšīgi, kas ir bezmaks. Un to sauc pa konkurenci. Ja? Tātad jums būs divi krodziņi jūras velšu. Ja? Vienā jums iedos glāzi ūdens, kas smaržos pēc klora, jo katrā vietā ūdenim ir pilnīgi cita garša. Ja? Un otrā vietā jums iedos, teiksim, šo te bezmaks glāzīti ar pašu ražotu fantastisku liķierīti, uz kurienu jūs iesiet nākošreiz. Ja? Un tad te ir ļoti vienkārši atbildi, ko varbūt daudz nav izpratuši no progresīvajiem, kas ir konkurence. Ja jums atsakās kafejnīca, piemēram, pie kafijas, atnest glāzi ūdens jūs palūdziet, jūs taču tur otrreiz neiesiet, pareizi. Līdz ar to, tam nav nekāda šim priešlikuma nav nozīme, bet ir viena cita lieta. Ja? Mēs dzīvojam reģionā, kas faktiski ir vairāk piederīgi ziemeļiem. Tā nav Spānija, tā nav Francija, tā nav Itālija, kur vasarā ir karsti un cilvēkiem varbūt ir problēmas gan ar dzeramo ūdeni un bieži vien tiešām nu, viņš jāpaterē daudz lielākā vajadzība. Mēs esam šīte ziemeļu reģiona iedzīvotāji un ziemeļu reģionā progresīviem vajadzētu pamācīties no Skandināvijas. Kādas tad ir problēmas, teiksim, iedzīvotājiem galvenās un bērniem, jā? ir problēmas ar D vitamīnu trūkumu, ja nav saules, un otra problēma ir ar zobu veselības stāvokli. Tad, piemēram, jūs ziniet, ja varbūt neziniet, visi es jums pateikšu, ka Somija un Zviedrija, varbūt arī citās valstīs, pienu pārdod tikai tad, ja viņam ir pievienots D vitamīns, ja, kas ir noteikts jau kādā daudzumā. Ūdenim tiek pievienots fluors, tas ir, lai mazinātu dažādas zobu slimības un vēl kaut ko. Tad šī gadījumā, ja mēs jau ierakstam likumā, ja, ka mēs, teiksim, šeit kaut ko pievienojam, nu, kaut vai bezmaksas to ūdeni, ja, tad uzreiz ir jautājums, nu, kāpēc mēs neejam soli tālāk, tad kāpēc mēs nepievienojam D vitamīnu, kas ir daudz akūtāka problēma, vai kaut ko tādu, kas nostiprina zobu veselību. Līdz ar to es domāju tā, ka nedrīkst, un te nekādā gadījumā palielināt atkal kaut kādu pārbaudītāju skaitu, ja. Piebalgā mums ir Pielaugsta ezera, kas ir bijuši tur arī tāda neliela kafēnīca, kur ir var iznomāt tur laivas, bērniem tur visādas rotaļu, kaut kādas ierītes un peldierītes. Un es parunāju tur ar īpašnieku, viņš saka, ka viņa pagājušā gadā ir bijušas nepilnas 20 pārbaudes dažādas, kas spiež naudu, ja, tur sākot ar ugundzēsējiem, lai gan pie ūdens tas viss ir, un sanitārā inspekcija, un vīcentās pārbaudes, un tā tālāk. Tātad vēl mēs šādā veidā palielinātu, ja tāda norma būtu kārtējo atskaišu rakstītājus, kārtējo pārbaudītāju skaitu, un vispārējo. Un pēdējais, ja šeit arī daudzi runā pa 12%, tad dienas biznesa ir Eiropas karte nopublicētā, vienā no pēdējiem numuriem, kur ir PVN pārtikai Eiropas Savienības valstīs. Ja? Nu, tad apskatieties, Dienvidu valstīs ir 5%, pat nevis 10 vai 12. Ja? Tad ar to varbūt arī sāksim. Bet tomēr, es domāju, ne tikai šajā priešlikumā, kāpēc aicinu balsot pret vai vispār neatbalstīt, bet arī veselā rindā citu priekšlikumu, notiek nepārtraukta cilvēku un uzņēmēju tiesību ierobežošana, kas rada precedents. Ja? Nav jau tikai šis, nu kaut vai piemērs, ka jūs nevariet braukt tur ar vairāk pat cik tur tūkstošiem uz Igauniju neaizpildot deklarācijas, lai gan, piemēram, Nīderlandē jūs varat braukt kaut ar miljonu kabatā un tā tālāk. Ja. Tas viss ir, lai ierobežot individu brīvību, vairotu birokrātus, rakstītu atskaites. Ja. Un tas jau nav tikai klimata likums, tas jau ir tas, ko mēs nepieņemam. Tas pats būs transporta enerģētikā, nepārtraukts atskaits, kaut kāda idiotiska aprēķina, kā tas samazinās nākošajos 100 gados izplūdes gāzes un kaut ko tādu. Tāpēc es vēlreiz aicinu, ņemot vērā to, ka notikuši tomēr pārmaiņas pasaules politikā, zināmā mērā, samazināt Latvijā birokrātiju un saknē apcirst visādu šādus priešlikumus, kas palielina birokrātiju kaut vai pa vienu cilvēku, kas tiek iesaistīts no valsts administrācijas puses. Aicinu noraidīt.
Vārds Saeimas deputātam Ervinam Labanovskim.
Cienījamies prezidijas deputāti. Kolēģi, šis likumprojekts nekādīgi neietekmēs ēdināšanas nozari. Ēdināšanas nozara tāpat varēs piedāvāt dažādas ūdeņas un par to iekasēt maksu. Šis likumprojekts ir par ieradumu maiņu. Latvijā ir viena globālā mērogā, viena no retajām valstīm, kur ir ļoti labs ūdens mūsu ūdens apgādes sistēmā. Sākam to izmantot. Un runājot arī pa ekonomikas siltināšanu, ja, sildīšanu, izmantojam mūsu ūdeni. Šeit vendens ūdens, ļoti labs ūdens. Bet pudeli nāk visdrīzāk no Lietuvas, no Polijas, koģis arī no citurienes. Izmantojam to ūdeni un ļaujam cilvēkiem iegādāties, kas ir mūsu bagātība. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Cienamie kolēģi, es sapratu, ka Labanovska kungs uz otro lasījumu iesniegs priekšlikumu, kas šeit pie tribīnas vajag pievilkt krānu, lai var ielēt arī krānu ūdeni, kā tādu laikam. Bet pēc būtības tā ir tāda liela divkosība. Pagājušajā nedēļā Šuvājevu kungs kritizēja Šleseru kungu, redziet, ka viņš grib ierakstīt satversmē par šiem dzimumiem, un kad satversme nesot piezīmi blociņš, kaut kas tāds bija. Tad tagad pašsaprotamu lietu, kas veidojās no tā, ja ir pieprasījums, ir piedāvājums, jūs atkal gribat ierakstīt likumā. Priekš kam tas ir vajadzīgs uzņēmējs? Ja būs divas kafejnīcas un vienam lietas ies, tikai dēļ tā, ka viņš piedāvā šo bezmaksas, ne, bet maksas ūdeni, šī gadījumā, priekš kam jums vēl attiecīgi vēl kaut ko tādu rakstīt likumā? Jūs visu laiku stāstat, kā jūs apkarosiet tagad birokrātiju un visu pārējo. Ja jūs būtu atnesuši šo likumprojektu, kurā paredzētu šo ūdens lietu, plus vēl trīs lietas, kur jūs izņemsiet birokrātiju ārā, tad uzņēmējums aplaudēt. Šī brīdī jums saka, tā ir vienkārši ārēja izrādīšanās, jo jūs esat progresīvē, jums ir tāds karogs. Nu, diemžēl, ar to karogu vien nepietiek.
Nākamajam vārds deputātam Amilam Saļīmovam.
Sveicināti kolēģi, saimnes vadītāja. Kolēģi, vai tad tiešām šo priekšlikumu ir jāraksta likumā? Nu, kolēģi, tas ir tiešā veidā iejaukšanas biznesā. Ja, tā kā uzņēmēji, nu paši viņi pieņems lēmumu vai piedāvāt no krāna ūdens vai es atvainojos no poda, viņi paši izlēms. Un es šaubos, kad Michelin zvaigžņu restorāna viņi piekritīs rakstīt ēdienu karte ūdens no krāna. Un ja es būtu restaurātors, tad es nu, nepiedāvātu ūdens no krāna. Es piedāvāšu tikai to, par ko es varu atbildēt. Par Rīgas ūdens piegādāto ūdeni varētu būt, kad ūdens izeja no piegādātāja kvalitāte ir. Bet es šaubos, kā Vecrīgā caur tām vecām sarūsējošām caurulēm ūdens nāk, kvalitatīvs tīrs dzērumais ūdens. Es šaubos. Tad mēs, ja mēs iejaucamies biznesā, tad varbūt noteiksim arī kartupeļa garumu, es nezinu, tur karbonātu lielumu, svaru un tā tālāk. Kolēģi, es arī šaubos, ja jūs paprasīsiet restorāna ūdeni no krāna, kā jums atteiks. Ļoti šaubos. Mēs varam restorānus palūgt piedāvāt ūdeni. Bet ne, mēs nevaram piespiest. Tu labi viņš nepiedāvās. Ko tad? Mēs sodīsim par to, ko viņš nepiedāvā ūdens no krāna? Smieklīgi. Kolēģi, aicinu neatbalstīt.
Vārds deputātam Andrim Šuvājevam.
Saimnes vadītājs, kundze deputāti, ir, protams, ārkārtīgi interesanti redzēt, kas ir tie jautājumi, kas izraisa tik pastiprināt deputātu uzmanību. Šis ir interesantā kārtā viens no tiem jautājumiem. Es arī interesi arī vēroju to, kā apvienotā saraksta deputāts, tā viņa politiskā taktika vienkārši nākt šeit un censties ņirgāties par likumprojektu iniciatīvām. Paši, protams, daudz runā par uzņēmējiem birokrātijas samazināšanu. Es nezinu, vai jūs atceraties kādu to priekšlikumu izņemot PVN samazināšanu, ko apvienotais saraksts ir jebkad Saimes darba kārtībā iesniedzis. Es tā īsti neatceros, tāpēc es varu saprast un cienīt, piemēram, Liepiņas kundzes ļoti kategorisko nostāju, ka šāda veida likumdošanas iniciatīva vienkārši nav nepieciešama. Manuprāt, vienīgie tādi saturiskie argumenti, kas izskan, uz kuriem, manuprāt, ir vērts atbaldīt, ir no Butāna kunga šeit, kurš jautā par likumprojektu mērķi un saka, ka anotācijā nav skaidra tas izlasāms. Manuprāt, tas, kā es interpretēju šo likumprojektu mērķi, ir anotācijā atrunāts. Tur ir runa par to, ka krāna ūdens brīva pieejamība ēdināšanas vietās veiksmīgi konkurētu ar saldināto dzērienu patēriņu. Un šis likumprojekts arī ir, kā vismaz daļai reakcija uz veselības ministrijas rīcības plānu, liekā svara un aptaukošanās izplatības pieauguma mazināšanai, kur tiek norādīts, ka ūdens aizvietošana ar saldinātiem dzērieniem palīdzētu novērst aptaukošanās cēloņus. Manuprāt, ir šajā likumprojekta anotācijā iezīmēti tie mērķi, un, manuprāt, viņi saistās ar sabiedrības veselību, ar ļoti skaidriem sabiedriskajiem mērķiem. Arī pievienojoties Labanovska kunga teiktajam, daudzās ēdināšanas vietās, ja šeit lasu no anotācijas palūdzot ūdeni, tiek piedāvāts importēts, fasēts ūdens no ārvalstīm, kas maksā salīdzinoši dārgi. Tāpēc aicināšu Nacionālo apvienību atbalstīt Latvijas ūdeni, nevis importu ūdeni. Es varu saprast argumentus par to, ka iespējams šī nav likumdošanas, iespējams šis nav jautājums, ko norādīt likumā. Manuprāt, tas vismaz ir arguments. Progresīvo frakcija uzskata, ka šis ir jautājums, ko ko ir jārisina likumā. Mēs esam šeit likumdevējs. Ja tāds ir opozīcijas frakcijas uzskats par to, ka likumā šis nav jārisina, visu cieņu, bet, manuprāt, tāda dezinformācija, maldināšana, kas nāk no apvienotās sarakstu frakcijas, vienkārši šeit nav vietā, tāpēc es aicinu deputātus atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Vārds Saeimas deputātam Didzim Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, tad dar tas teiciens, kad saka, ka jūs pat šim pat ūdeni pienest nevar uzticēt. Progresijiem ir tāds stils, vai nu uzzīt mums šausmas visiem, nu, teiksim, ar Rail Baltiku, ar Aero Baltiku, vai nu smīdināt mūs visus līdz kā lai es kā saku, līdz tuvjo lēkmei. Un par ūdeni, man patīk viens, nu, progresīvo arguments, kad tagad šo likumu pieņemsim, tad būs izņemts tā nēra tā situācija, kad tu ej iekšā krodziņā, piemēram, un tad tu nezini, vai tu vari dabūt ūdeni pavēlt, un tad tu nostādi sevi nērtā situācijā, un tad tur bārmenis nērtā, viss ir nērtā situācijā, un šis likums to tagad pagrozīs. Un tad patmalnieku kungs taisnīgi saka, ka likumprojekts paredz, ka šāds pienākums ir tikai tiem, kas ir pieslēgts centrāla ūdens sistēmai. Un tagad iztēlojieties, ka jūs iet kroziņā. Es atvainojos, jūs esiet pieslēgts centrālā ūdens. Vai varbūt varētu kaut kādu jaunu reģistru ieviest, kur mēs redzam visus, kas ir pieslēgti un nav pieslēgti? Ne? Piemēram, Kurzemē tas būtu ļoti interesanti. Jūs ziniet, kāpēc Ventspils alus patiesībā saucās Užavas alus? Užavas alus, Ventspils alus. Jo, kad ražotājs gribēja Ventspilī uztaisīt alus rūpnīcu, viņš saprata, ka alum izšķirošu ūdens kvalitāti. Un viņš gāja no Ventspils pa krastu uz augšu līdz Liepājai ar urbumiem meklējot vietu, kur būs derīgs ūdens, un tuvākā bija Užava. Ja, tas tā, vienkārši par ūdens kvalitāti un tam līdzīgi. Vēl, kas man patīk, kad tiek dot piemēri. Pa Spānijas neko nezinu, bet Francijas piemērs tur es drusiņu zinu. Varbūt varētu, nu, es varbūt to muļķīgi prasīt progresīviem kaut ko zināt arī vēsturē, jo viņi domā jau arī, kad klimats, kā saka, ir noturams stabils. Bet es vienkārši šā izstāstīšu. Francijā ūdens pa velti sākās ne ar cilvēkiem, bet ar zirgiem. Kad pajūgu laikā ceļa malu krodziņā vai hostelī stājoties, bija pienākums īpašniekam nodrošināt to, lai zirgi būtu padzēruši, kā saka, ūdeni. Un pie cilvēkiem šī iniciatīva aizgāja, jo faktiski rūpnieciskās revolūcijas laikā, kad pieauga iedzīvotājs skaits pilsētās strauji un sākās Parīzē, kur cilvēku skaita pieaugums neļāva nodrošināt centralizēt ūdens padevu, ne tikai dzeramā, bet arī, kā lai saku, ūdens dzīvokļos nebija cilvēki mazgājās labi, ja reizi nedēļā pirtīt. Un ūdens bija ļoti liels retums. Un tas bija iemesls, nevis stikla pudeles vai plasmas piesārņojums, bet lai cilvēki varētu padzerties un izdarīt to ātri, ieejot krodziņā un padzeroties ūdeni. Ja jums patīk ārvalstu piemēri, es jums varētu vēl vienu no Francijas ieteikt. Ja jūs ieiesiet kādā krodziņā, jebkur Francijā, un teiksim, paņemsiet glāzi vīna vai glāzi alus, jums vienmēr, gandrīz vienmēr, 100% klāt iedos sāļas uzkodas. Pavelti, pavelti. Mēs varētu arī šo ierosināt, jo nu, tad mums būtu ūdens un uzkodas pavēlta. Nu, tāds ir īsts progresīvo komunismas mums nāk klāt. Tikai tur viena niansa. Jāzina, kāpēc viņi dod to saļās uzkodas. Lai jums slāptu un jūs paņemt arī otro, trešo un piekto glāzu. Tā kā premjēra teica, tad galvenais ir divas lietas. Atcerieties tās divas lietas, es neatkārtošu. Paldies.
Vārds deputātei Janai Simanovskai.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kundze, cienījamie kolēģi. Es gribēju atbildēt uz dažiem šeit izskanējušiem apgalvojumiem un arī pamatot, kāpēc tomēr būtu svarīgi iedrošināt cilvēks izvēlēties krānu ūdeni. Pirmkārt, mēs diezgan daudz dzirdējām par izvēles brīvību un par to, ka ēdinātājiem ir tiesības uz izvēles brīvību un Es gribētu teikt, ka šis ir saistīts arī ar to, ka pašiem apmeklētājiem ir tiesības uz izvēles brīvību, izvēlēties dzert krāna ūdeni vai nekrāna ūdeni, arī ēdināšanas iestādēs. Un es arī esmu viens no tiem cilvēkiem, kas prasa krāna ūdeni, un es esmu tiešām dzirdējis ļoti daudzus aizspriedumus. Ļoti bieži ēdinātāji ir pārsteigti par manu vēlmi dzert krāna ūdeni, jo viņiem tas liekas nekvalitatīvs. Un līdz ar to, man, protams, uztur šī vēlme un izpratne, kāpēc ir svarīgi prasīt krāna ūdeni, tas samazina atkritumu daudzumu, un pie tam krāna ūdenis Latvijā ir ļoti kvalitatīvs. Tāpat arī pudeļu ūdenī bieži vien ir dažādi veidi piesārņojumi, tā kā mēs noteikti nevaram apgalvot, ka pudeļu ūdenis ir tīrāks, nē. Krāna ūdens tiešām ir ļoti kvalitatīvs, bet ne visi cilvēki pēc vairākiem atteikumiem turpina prasīt krāna ūdeni. Un Veselības inspekcija pirms vairākiem gadiem veica aptauju, un patiešām mūsu sabiedrībā ir aizspriedumi pret krāna ūdeni. Tikai 77% dzēr krāna ūdeni mājās, bet gandrīz pusi no tiem viņu īpaši apstrādā, jo šķiet, ka tas krāna ūdens nav labs, bet Latvijā patiešām ir labs ūdenis. Un īstenībā arī bērniem, piemēram, ir ļoti labs paradums, ka bērni jau no mazotnes iemācās padzerties tīru krāna ūdeni, jo tas ir ļoti labvēlīgi veselībai. Mēs dzirdējām arī daudz aizrādījumus par birokrātiju, bet tas jau nav birokrātiski. Nevajadzēs jau restorāniem atskaitīties un rakstīt atskaites, cik viņi ir izsnieguši šo krāna ūdeni. Tas ir tikai papildinājums ēdienkartē. Un tas, ko es arī vēlējos teikt, ka Michelin restorāniem būtu grūti ierakstīt ēdienkartē krāna ūdeni, es esmu bijuši ēdināšanas iestādēs un esmu redzējis, ko viņi ieraksta ēdienkartē. Viņi ieraksta ūdens karafē. Un to jūs vienmēr varat palūgt. Ārzemēs jūs varat palūgt ūdeni karafē un viņi jums to laipni atnesīs. Un mēs arī šajā priekšlikumā nav norādīts, ka šim ūdenim ir jābūt par brīvu. Ir vienkārši norādīts, ka ir jābūt piedāvātam šim ūdenim. Līdz ar to es aicinu palīdzēt mainīt mūsu sabiedrības ieradumus, jo es gribētu uzsvērt, krāna ūdens ir ievērojami lētāks sabiedrībai. Un mums ir svarīgi atbalstīt ieradumus, kas ir sabiedrībai gan ekonomiski izdevīgi, gan arī veselīgi. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, labdien, cienījumā sēdes vadītāji, kolēģi. Es gribētu teikt, ka doma ir ļoti laba un pareiza, un virziens arī pareizs par to, ka mums vajadzētu vairāk atteikties no šī iepakojuma, lietot vietējo, ik sevišķi jau, ja mēs runājam par ūdeni, kas mums ir ļoti lielā daudzumā pieejams, kvalitatīvs, labs, un tas viss ir labi, bet vai šis veids, kā to darīt, es tikko kā dzirdēju no Simonovskas kundzes arī šo, kad vēlme ir mainīt aizspriedumus un vēl daudzas lietas pirms tam dzirdēju jā, par to, kad ir vēlme mainīt paradumus, bet vai likums ir tā vieta un lieta, ar ko to darīt. Ik sevišķi šādā te kontekstā, kas ir pūdeni, arī nedaudz paskaidrojot no šīs te birokrātijas puses, kā es to redzu, arī kā, jāsaka, izbijis pārtikas ražotājs, un kā likuma normas parasti attiecās uz šādām lietām, ja viņas reizi ir ierakstītas. Un, ja mēs skatāmies pašā likumā, kā tas ir rakstīts šajos te pantos, tad šim te pakalpojumu sniedzējam, ja bēdinātājam būs jānodrošina informācija, par to, kad ir pieejams ūdens no ūdens sistēmas šajā te restorānā, ja, ja vietā, kurā mēs ēdam, un tad to norādot vai no ēdienkartē, vai arī ēdināšanas pakalpošanas sniegšanas vietā, lai tas ir patērētājam saredzams. Un tad sākās šī te lieta, ja es ieeju kā pakalpojumu ņēmējs un nepamanu, es rakstu, pēram, nu tad sūdzību pārtikas veterinārijas dienestam, ka konkrētā vieta nebija nodrošinājusi. Sākās šī birokrātija. Sākās birokrātija, kur man kā pakalpojums sniedzējiem ir jāpierāda, ka tomēr šī, es biju parādījis. Vai sāksies interpretācijas? Atnāk inspektors un lūdz uzrādīt, vai ēdienu kartē ir ierakstīts. Viens ir ierakstījis karafē, bet likumā nav rakstīts karafē. Tev ir jāatbilst, kā tas ir rakstīts likumā, un tā ir šī liekā birokrātija. Par birokrātijas mazināšanu dzirdēja kolēģa Patmalnieka kunga debatē par to, ka arī mērķi šeit, arī diskutējot ar Zemkopības ministrijas kolēģiem, ir mazināt šo birokrātiju. Tad es tā jau sadzirdu, ka šodienas birokrātijas mazināšanas doma un ideja ir, ka mēs jaunu birokrātiju neuzliekam, ka mēs to jau saucam par birokrātijas mazināšanu. Bet jebkurā gadījumā šis būtiski palielina birokrātiju kā tādu pašiem šiem te pakalpojumu sniedzējiem, jo būs kaut kā jāpierāda to, ka tu esi nodrošinājis redzami, saskatāmi un arī no tādas tehniskās puses, ja, kad mēs rakstam, ka tas ir šī te centrālā apgādes ūdens sistēma. Tas, ko es dzirdēju šajā te debatēs, kas izskanēja, tad visur tiek runāts par Rīgu. Latvija nebeidzās ar Rīgu vien. Centrālā apgādes sistēma ir ļoti daudzās vietās, un mēs varam saukt par centrālu apgādes sistēmu, ja tur jau pieslēgti ir divi patērētāji vai trīs patērētāji, no kura mēs to saucam. Un bieži vien mēs varam nodrošināt šīs te pārtikas nekaitīguma prasības. Jā, pārtikas veterinārā dienestā viss būs akceptēts, bet kas notiek ar garšu, smaržu, krāsu, ja, kas viņi ir cilvēku veselībai nekaitīgi, bet vienalga, pēram, pasniedzot kopā ar ēdienu, tu negūši šo garšu baudījumu. Ja, un tad man kā pakalpojumu sniedzējam, ja restorāna īpašniekam būs jāpaskaidro, šim te klientam mūsu ūdens ir dzerams, viss ir kārtībā, ja, bet viņam ir nedaudz dzelzs piegarša. Ja? Nu, varbūt neizvēlaties to. Nu, mēs radam liekas šīs te problēmas. Tāpēc es saku, ka doma ir ļoti pareiza. Doma ir pareiza. Jā, mums ir jāpalielina šis ūdens patēriņš un viss tas, bet ne ar likumu prasību, ne ierakstot to likumā, nosakot jaunu normu, nu, kuru tāpatās kādam būs jākontrolē, jo ko tad dod norma, kuru mēs nekontrolējam vai nevaram nomērīt. Ja? Un, līdz ar to jau mēs tad aizjām tālāk, ka būs nepieciešami ministra kabineta noteikumi, kas noteiks kādā augstumā, kur mēs novietojam šo izkārtni, kas šeit ir pieejams. Jo būs sūdzības. Būs sūdzības, un kādam tā sūdzība būs kaut kur jāiesniedz. Un tā ir tā birokrātija, kas no šī visa rodās. Tāpēc nu, šis ir tāds paskaidrojums, kāpēc es nevaru atbalstīt šo labo ideju, ko progresīvi ir iesnieguši, doma laba, bet ne risināma caur likumu. Tāpēc kolēģi aicinu neatbalstīt šo normu, bet drīzāk līdzīgi kā Butāna kungs minēja, kad mēs slēdzam memorandus, mēs slēdzam vēl kādas lietas, kur mēs šādā te veidā arī popularizējam ūdens lietošanu un arī ēdinātājiem sakam, ka hei, ir ļoti labs žests piedāvāt šo te ūdeni no centrālām apgādes vietām, ja, jeb no krāna, un ka tas ir labi. Un vienkārši meklēt citus ceļus, kā to darīt, ne likumu. Paldies.
Paldies. Vārds Saeimas deputātam Česlavam Baķņam.
Cienījamā sēdes vadītāja kolēģi, man liekas, jau ir daudz viedokļi pateikti, bet man ir retorisks jautājums, vai šis likumprojekts ir tas pats galvenais, par ko mums šobrīd Saeimā jādiskutē jau vairāk nekā stundu. Man liekas, mēs meklējam darbus tādus, kur ir bezjēdzīgi, un es papildināšu Jāņa teikto. Mums būs tāda centrālā apgāde ūdensvadā. Mums atnāk klients, mēs viņam iedodam padzerties ūdeni. Klients sūdzās, ūdens ir slikts, aizsūta sūdzību uz PVD. PVD nāk klāt pie mums uz kafejnīcu un saka, klau, jums ir slikts ūdens, jums jāmaina filtrēšanas sistēma vai nezinu, vēl visas trubas, tur vecās čuguna, jāliek plasmasas vai misiņu jāmaina. No, jūs taču saprotat, ka tas ir papildus sloks un plus vēl tam visam, ticiet, man būs jāvaidzīgi ministru kabineta noteikumi, lai to noregulētu. Un pats lielākais absurds, ja man, kā kafejnīcas turētājam, ir dziļurbums vai turpat blakus ir strauta ūdens, kas tiešām ir kvalitatīvs ūdens, mēs to aizliedzam darīt. Nu, Man ir lūgums, ja jūs iesniedzat priekšlikumus, tad iesniedziet viņus kvalitatīvus, bet, diemžēl, tā kā jūsu valdība strādā, tādi ir arī likumprojekti. Paldies, neatbalstīts.
Vārds deputātei Svetlanai Čulkovai.
Sēdes vadītāji, kolēģi, labdien! Man tiešām ir prieks, ka mums, mūsu valsti, vairs nav problēmas. Tagad mēs pievēršam savu uzmanību ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Kad viņi prasīja mūsu uzmanību, kad viņi prasīja, lai samazinātu PVN uz 12%, neviens no koalīcijas neatbalstīja to, bet tagad it kā jūs gribat viņiem palīdzēt. Man sekošais jautājums, a ja, piemēram, iekšā ūdeni būs legionāras tas baktērijas, ja cilvēks saslīms ar to legionāru slimību, ko mēs darīsim, kurš būs atbildīgs? Progresīvi, kurš būs atbildīgs? Kurš būs atbildīgs? Nē, šeit ir jautājums. Kā mēs varam būt pārliecināti, ka viss tas sauros ir tīrās, ka tur nav iekšā tās baktērijas? Atkal tie restorāni būs vainīgi, īpašnieki būs vainīgi, vai jūs progresīvi ar savām idejām? Neatbalstīsim šo likuma projektu. Paldies!
Vārds deputātam Edmundam Cepurītim.
Kolēģi, būs ļoti īsi. Mēs šodien runājam par krānu ūdens pieejamību ēdināšanas iestādēs. Man liekas, ļoti amizanta situācija, ka opozīcija no jau otro stundu kā tribīnē, lai debatēs teiktu, ka par šo tēmu nav vārds runāt. Tad vēl lielu daļu no debatē mēs tērējam viens otru laiku runājot par kaut kādām fantastiskām idejām, kas tur bija par kabačiem, par podiem, nevis par to, kas ierakstīts šajos grozījumos. Man liekas, izšķiršanās te ļoti vienkārši vai neaizstāvēt patērētāju tiesības, kur vairākums cilvēku atbalsta to, ka viņa ēdināšanas iestādēs varētu viegli tikt pie ūdens, kā arī liela daļa uzņēmuma, kam jau tagad šī nav problēma. Vai arī var aizstāvēt vienu daļu uzņēmumu, kas vēlas pret šo protestēt? Es atbalstu krānu ūdens izmantošanu, tāpēc balsošu par, bet tā, man liekas, ir ļoti vienkārši izšķiršanās. Nobalsojam, parādam savu attieksmi, lai varam strādāt ar jautājumiem, kas ir tālāk, piemēram, par paziņojumu, kas nosoda Lukašenko noziegumus. Nobalsojam, parādam šo attieksmi un dodamies tālāk. Paldies!
Abrams, pagaidiet, es došu jums vārdu. Bet tad, kad zālē būs gatavība arī mazliet dzirdēt. Paldies, vārds deputātei Skaidrītei Abramai.
Paldies, vadītāji. Kolēģi, nu ja runājam, tad runājam, vai ne, par tēmām, kas mums ir ļoti to saprotams, arī nelasot likumprojekts, bet nu tad parunāsim kārtīgi, jā. Nu, es sapratu jūsu lielo satraukumu, cevišķi tiem, kas nav izlasījuši likumprojektu, bet nu, deputātiem patīk parasti runāt saprotam iz dzīves tēmas kārtē. Es arī pastāstīšu tātad divas gadības iz dzīves. Tātad pagājušajā sestdienā es biju Pērnavā un iegāju kafejnīcā. Jā, te pātās tuvējās ārzemēs ne Francija, ne Itālija, ne tajās zemēs, kurās ir zemais PVN, bet Pērnavā, kur ir 22% PVN. Un atver ēdienkārti un man ļoti iepriecināja. Tātad no dzērieniem, ko piedāvā krāna ūdens 50 centi, un pudeļu ūdens 250 grami 2,50 €. Kā jūs domājat, ko es izvēlējos? Pa brīvu nekas tur nebija, ja? Un arī šeit nekas netiek piedāvāts pa brīvu, ja? Tam, kas teica, ka kaut kas, kas ir pa brīvu, tas nav nekas. Tātad 50 €. Tas ir pirmais stāsts. Tātad arī tepat kaimiņos. Lietuvā sen jau pasniedz bezmaksas ūdeni, vai arī tagad pa maksu, jo Lietuva arī pa to iet. Otrs ir tātad stāsts iz dzīves, mani arī paziņas ēdinātājiem, un kādreiz mēs par šo tematu runājam, nu kāpēc jūs nepiedāvājat ūdeni savā kafejnīcā? Viņi saka, tu zini, bet tas rada izmaksas, bet taču var noteikt kaut kādu samērīgu maksu, nu bet kā tad tā mēs noteiksim maksu, ko mums teiks pārmetīs, ka jūs pa krānu ūdeni ņemat naudu? Šis likumprojekts dod iespēju šiem ēdinātājiem noteikt maksu par krāna ūdeni. Un ticiet man, tas būs ļoti izdevīgi viņiem, jo viņiem nebūs jākrāmēs ar visām šim plasmas pudelēm, stikla pudelēm, krājumiem noliktavām. Viņi atgriezīs krānu, kurā būs tīrs ūdens, kā pateic mums arī ūdens saimniecības pārvaldē, tīrs ūdens arī no kāvāras zupas un gatavo viss cits sēdiens un mazgā traukus un salātus, un tas ūdens ir lietojams un būs pieejams. Tā kā beigsim runāt par absurdām lietām, bet ļausim arī patērētājiem izvēlēties starp glāzi krānu ūdens kaut vai pa 50 centiem vai pudeļūdeni. Paldies!
Vārds deputātam Artūram Butānam otro reizi.
Godātie kolēģi, es uzdevu jautājumu, kāds īsti ir likumprojekta mērķis. Šo vajagums teica, ka mērķis esot izlasāms un tas esot mazināt saldo dzērienu lietošanu. Gribu norādīt, ka saldinātos dzēriens lieto ne tikai kafēnīcās, bet arī pilsētvidē. Kāpēc jūs nerosināt pilsētvidē uzstādīt brīvkrānus, bet tieši ēdināšanas iestādēs? Jūs cīnaties par nevienlīdzības mazināšanu, visi nevar atļauties kafēnīcās iet. Kāpēc tad jūs nenodrošināt visiem vienādas iespējas? Jūs faktiski šķirojat tos, kuriem mazāk ienākumu, kur nevar atļauties kafēnīcās iet, vai ne? Un viņiem nebūs šī tie privilēģija. Esiet konsekventi. Es saprotu, jūs nevienu pašvaldību nevadat, tāpēc jūs nevarat to īstenot, bet tad vismaz nostipriniet likumā to. Un pašvaldībā pilsētvidē uzstādiet brīvkrānus pie rotaļlaukumiem un citās vietās. Nevis aiztiekat ēdināšanas uzņēmumus.
Vārds deputātei Inārai Mūrniecei.
Kolēģi, saprast, ja mēs tik dedzīgi runātu par samazināto PVN ēdināšanai un par to, kā uzlabot ekonomisko situāciju, bet godā tie progresīvie. Ja jūs ar tādu entuziasmu un tādu aizrautību nāktu šeit ar priekšlikumiem, drīz būs 4. Kara gads Ukrainā, ko darīt mūsu aizsardzības spēju uzlabošanai, es domāju, tas būtu atbilstoši. Pagaidām jūs tikai lejiet ūdeni, beidziet.
Vārds deputātam Edmundam Zivtiņam. Nē. Debates slēdz. Komisijas vārdā Maslavs Kunga ir kas piebilstams.
Jā, varu pateikt, ka komisija arī bija spraigas debates. Ūdens ir svarīgs, tas nozīmē, bet komisijas vārdā aicina deputātus atbalstīt pirmajā lasījumā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījums pārtikas aprits uzraudzības likumā, atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 46 pret 2 atturas 1. Mums būs jābalso otrais. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums pārtikas aprits uzraudzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 2 atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšana termiņš otrajam lasījumam ir 21. Februāris.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 21. Februārim. Deputāti piekrīt. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Likumprojekta izskatīšana pirmajā lasījumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Ģirds Štekerhofs.
Cienījamās ētas vadītāji, godējamie kolēģi, un šis likums būs nedaudz pozitīvāks, un es ceru, ka netik daudz apspriests, jo Saeimas budžeta un finanšu komisija izskatīja pirmajā lasījumā likuma projektu grozījumu par iedzīvotāju ienākumu nodokli, kuru mums ir inicējis valsts prezidents, un likuma būtība ir mazināt netaisnību un līdzekļu trūkumu veselības budžeta un, budžetā un palīdzēt mazāk aizsargātajiem pilsoņiem. Likums būtībā nosaka atbrīvot no aplikšanas ar algas nodokli, kas ietver sevi iedzīvotāju ienākumu nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nu, no darba devēja palīdzības naudā darbiniekiem vai tā apgādībā esošajām personām medicīnisko tehnoloģiju iegādē, ja diagnosticēta smaga saslimšana, gadījumā ārsts konsilija noteikto zāļu vai citu medicīnisko tehnoloģiju iegādi no valsts budžeta netiek sekta vai tiek sekta daļēji. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Uzsākam debatas. Vārds deputātei Aivai Vīksnai.
Cienējami deputāti, ir arī labas ziņas šodien. Tā tiešām ir ļoti atbalstāma iniciatīva, ko ir mūsu prezidents pievērs uzmanību šajos sarežģītajos apstākļos, kad valsts nevar nodrošināt īpaši ļoti smagos īpa onkoloģijā šo medikamentu un arī medicīnas tehnoloģiju sekšanu mūsu pacientiem. Un ir jāsaka tā, ka mēs ar šo iniciatīvu mazināsim mazliet arī nevienlīdzību, jo kā mēs visi zinām, uzņēmums caur sabiedrisko labumu varēja un var šo palīdzēt cilvēkiem, kas griežas, ja mēs samaksājam caur uzņēmumu ienākumu nodokli, tātad tiem, kas nav mūsu uzņēmuma darbinieki. Bet ja mēs vēlamies palīdzēt saviem uzņēmuma darbiniekiem vai uzņēmuma darbinieka bērniem, īpašie sešos mēnešos ir onkoloģija, mēs to nevarējām, jo tas aplikās ar iedzīvotāju ienākumu nodokli un ar tā tautā saucamu sociālo nodokli. Beidzot, šī nevienlīdzība tiks likvidēta, un mēs, darba devēji, brīvprātīgi, kā līdz šim, to esam darījuši, palīdzējuši saviem darbiniekiem, palīdzēsim, lai viņi ātrāk atgrieztos darba tirgu. Bet šeit būs vēl diskutējums jautājums, ko arī pievērsa juridiskais birojs, kā piemēram, šis nedrīkst kļūt par normu. Tas ir tāds ārkārtas situācijos, kāda mūsu jautājums ar budžetu, bet tas nevar būt turpināties ilglaicīgi kā norma. Bet jebkurā gadījumā uzņēmē brīvprātīgi to jau dara un darīs. Otra lieta mums ir jādiskutē uz otro lasījumu būs, kas būs šī objekta subjekts. Vai tikai darbinieks, vai tomēr tas būs arī darbinieka bērni un arī dzīvesbiedris. Vīrs vai sieva, kas arī mēs varēsim šo kompensēt. Trešais, kas ir obligāti arī par medicīniskajām tehnoloģijām. Un vienkārši viens piemērs, kā piemēram acu operācija, ko valsts nesec, tad ir jautājums, ko darba devējs varēs tātad kompensēt, tātad palīdzēt vai tikai implanta izmaksas vai arī visu operāciju. Ir šeit ir būtiski šie diskusijas un arī jāpievērš vēl viena diskusijas, arī, ka mums ir iedzīvot ienākumu nodoklī šis atvieglojums tikai arī darbiniekam. Varbūt tomēr jādomā arī par darbiniekam īpaši bērniem, kas saslimstu, ka mēs varētu ātrāk arī mūsu darbiniekus atgriezt darba tirgu. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Ceļapīteram. Gandrīz 15 minūtes, ja?
Kolēģi, ļoti atbalstām iniciatīvu no prezidenta puses, paldies, bet nu, es aicinātu gan atbildīgo komisiju, varbūt arī citas komisijas pieslēgties un nedaudz piestrādāt pie tā teksta, kas ir mums piedāvāts. Proti anotācijā tiek runāts par medikamentiem, likumprojekta grozījumos par medicīnisko tehnoloģiju iegādi. Ja tas ir viens un tas pats, tad varbūt palabojiet mani, bet es domāju, ka tas nav īsti precīzi. Un šeit vēl parādās liels administratīvais sloks uz mediķiem, proti tiek prasīts konsīlija lēmums. Tie, kas ir gājuši šādās situācijās, droši vien sapratīs, ka tas nav nemaz tik ātri, tik vienkārši, un tas arī atņem darba laiku mediķiem, kuriem ir jāvelta uzmanība saviem pacientiem. Un vēl ir nianses, kur būtu jāpiestrādā. Šie ierobežojumi, manuprāt, ir lieki, un atkal administratīvos šķēršļus salikt, kam var, kam nevar, ir pilnīgi lieki tīri no matemātikas. Ja kāds atbalsta, kāds uzņēmējs atbalsta savu darbinieku viņa ģimenes loceklē ar šo tehnoloģiju vai medikamentu iegādi, tad medicīnas budžets iekonomē ap 50% resursu, ko var izmantot citiem cilvēkiem. Kāpēc ir daudz jāierobežo un jāuzliek šķēršļi? Nevajag to darīt. Lai ir pietiekami brīva iespēja uzņēmējiem atbalstīt savus darbiniekus un ģimenes locekļus, iegādājoties medikamentus, apmaksājot operācijas un tehnoloģijas. Tas ir par šo priekšlikumu. Es aicinātu Saeimu būt proaktīvākai un ne tikai Saeimu. Jo mums tāds novērojums, vismaz es tā vēroju, mēs rēģējam uz ārējiem kairinātājiem. Šis arī ir tāds ārējais ierosinājums. Un man priekšlikums ir sekojošs, lai mēs varētu papildināt medicīnas budžetu un lai dotu iespēju cilvēkiem apmaksāt nepieciešamās medicīnas procedūras un medikamentus. Mums ir milzīga rezerve uzkrāta. Precīzi nepateikšu, bet vieni saka, ka 8 miljardi, citi saka, ka 10 miljardi. Tas ir otrais pensiju līmenis. Ja kāds ir papētījis, tie, kas jauni, tie droši vien nav pētījuši, tad tie, kas jau tuvojas pensiju vecumam, izrādās, ka mēs viņu varēsim saņemt. Jaunieši, klausaties to, ko es esmu paskatījies. Mēs varēsim saņemt pēc 65 gadi, 20-25 gadu laikā, nu tur pa kaut kādi 30-50, cik nu kuram sanāk tā aldiņa un uzkrāts finansējums. Un ja cilvēks aiziet un ir noslēgts vienošanās par šo te mantojumu, tad tas, ka mantinieks saņems arī tad, kad būs 65 gadi, un nākamos 20-25 gadus. Dod Dievs visiem nodzīvot līdz 85-90 gadi. Visiem to novēlu. Bet šo finanšu resursu mums ir jāizmanto. Un manuprāt, ir ļoti, teiksim, nepieciešams grozījums. Proti, ka šo uzkrāto otrā līmeņa pensiju fondu katrs no mums var izmantot pēc sava pieteikuma gribas pensiju fonda turētājiem medicīnas pakalpojumu un medikamentu iegādēji. Un es domāju, ka tas būs milzīgs pienesums mūsu veselības sistēmai un arī iespēja cilvēkiem ātri rēģēt un ātri, teiksim, novērst teiksim, slimības un attiecīgi apmaksāt, rast resursus, to, ko mēs pašlaik nevaram rast, ir dažādi paņēmieni, ieskaitot arī zin, labdarību. 8 līdz 10 miljardi ir uzkrāti. Atļaujam iedzīvotājiem pēc viņu gribas, pēc viņu vēlmes izmantot šo uzkrājumu veselības stiprināšanai vai slimības novēršanai. Bet prezidenta ierosinājumu aicinu atbalstīt. Ļoti labs. Paldies.
Nākamais pieteicies deputāts, deputāts Kristaps Kristupāns. Kristupāns kungs, jums pietiks ar 7 minūtēm. Lūdzu.
Ļoti cienījumā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, pavisam īsi. Lai arī mūsu frakcija pilnībā atbalsta šos prezidenta iniesētos grozījumus. Vienlaikus mums ir jāsaprot, ka tas ir diezgan traģiski, kad mēs esam spiest veikt šādus grozījumus, kad aicināt privāto sektoru pēc būtības pildīt valsts funkciju. Tas, nu, šī gadījumā tas tā ir. Jo par ko ir grozījumi? Grozījumi paredz to, ka darba devējam ir opcija, nepienākums palīdzēt savam darba ņēmējam un tādā veidā neapliktos ar nodokli tas. Un cits starpā vēl viena lieta, ko mēs arī runājam komisijā un pa ko mums vajadzētu arī atcerēties uz otro lasījumu, ka šeit runa tikai par privāto sektoru, jo šī opcija ir paredzēta tikai privātajam sektoram. Mēs nevaram modelēt tādu situāciju, kad, teiksim, kā izskanēja komisijā, kad ir saslimusi skolotāji un kā palīdzēt skolotāji, kurš būs tas, kas teiks, kad jā, palīdzam vai nē, nepalīdzam, direktors vai kas, tā kā tā runa ir tikai par privāto sektoru. Bet visā vismā, kā jau es minēju, mēs atbalstam šo iniciatīvu un balsosim par. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ziņotājiem ir kas piebilstams? Ne?
Neliela fiskāla ietekme varbūt būs, bet sociāla atdeva būs daudz lielāka un daudz pozitīvāka. Tā kā lūdzam balsot pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par iedzīvotā ienākuma nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Otrajam lasījumam priekšlikuma iesniegšanas termiņš būtu 6. Februārs šajā gadā. Paldies.
6. Februārs, deputāti piekrīt. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks kārtējam sēdes pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Un lūdzu reģistrācijas režīmu. Un reģistrācijas rezultātu nolasīšanai vārds saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Man vajag acis skatie.
Viņš nešam.
Zāli jau nefilmē. Kolēģi, maz uzmanību. Seši nav reģistrējušies. Ingrīda Circene, Gundars Daudze, Andris Kulbergs, Daiga Mieriņa, Nauris Puntulis un Jānis Reirs. Labi, ja man kolēģi apstiprina, tad uzticēšos.
Godātie kolēģi, pārtraukums līdz 13:30.